Kiitoksia. Sehän oli tuosta Jesaja 53. Se ihmeellinen luku Herran kärsivästä palvelijasta, joka on meidän päiviin väästynyt niin paha paikka juutalaisille, että Risto Santalan mukaan, kun luettiin Israelin radiossa vanha testamentti ja myöskin Jesajan kirja, niin aina hypättiin tämä luku ylitse, koska heistä tuntuu mahdottomalta, että Messias joutuu tällaiseen kärsimykseen, mitä tässä luvussa kuvataan, mutta varmasti toteutuu se aika, josta profeetta Sakaria kirjoittaa, että he itkevät häntä niin kuin ainokaista poikaa itketään. He katsovat häneen, jonka he ovat lävistäneet. Hyvin ihmeellisiä sanoja. Totta kai me olemme samalla tavoin Kristuksen kärsimyksen osallisia ja myöskin siitä siunauksesta osallisia. Kun olen nyt tässä viime aikoina pyrkinyt kirjoittamaan ilmestyskirjasta tämmöistä selitysteosta, niin olen ajatellut antaa sille nimeksi Karitsa ja leijona. Ja itse asiassa ne molemmat tulevat esille myöskin profeetta Jesajan kirjassa. Ja tässä juuri Karitsa, joka on uhri Karitsa, joka tulee heikoksi ja joka on kuitenkin samalla kuin Juudan jalopeura, jolla on valta ja voima. Siis nämä yhdistyvät hänessä nämä kaksi. En siihen nyt sen enempää mene, mutta tuo, jota nyt sitten, jos Jumala suo, niin tulevaisuudessa täällä vielä käsittelisin tuota Jesajan kirjan lukua 53, ehkä syksyllä. Mutta nyt on hyvin ihmeellinen teksti meillä tänään esillä Jesajan kirjan näistä Herran palvelijan lauluista. Ja tämä on sikäli ihan poikkeuksellinen, että se liittyy tiettyyn historian henkilöön, mutta samalla siinä on merkillinen yhteys myöskin Messiaaseen Kristukseen. Vanhassa testamentissa on paljon sellaisia kohtia, jotka ovat niin sanottuja esikuvia tai typologioita, joiden täyttymys tapahtuu Kristuksessa. Tekin muistaisitte varmasti heti sellaisia, jotka ovat olleet ihmisinä Jeesuksen esikuvia. Siis ikään kuin ennalta jo tavallaan kulkeneet näitä. Tietysti siellä jo aivan Raamatun alkuleirillä puhutaan tästä Melkisedekistä, Salemin papista, ylimmäistä papista, jolle Abraham antoi kymmenyksiä. Ja hebrealaiskirjassaan tätä henkilöä kuvataan siis Messiaan esikuvana. Joosef, joka vietiin Egyptiin orjuuteen ja sitten sieltä palasi takaisin, niin hän on Jeesuksen esikuva, joka Jeesuskin vietiin Egyptiin pakoon Herodeksen julmaa vainoa, ja sitten Egyptistä minä kutsuin poikani, niin sanotaan Matteuksen evankeliumin toisessa luvussa. On monia muita tällaisia, mutta nyt on hyvin ihmeellinen henkilö Jeesuksen esikuvana. Ja tämä henkilö merkitsi tavattoman paljon omaisuuskansalle, eli sille jäännökselle, joka oli joutunut Babylonian pakkosiirtolaisuuteen, josta profeetta Jesaja oli jo ennustanut, että näin tulee tapahtumaan. Mutta on hyvin ihmeellistä, että myöskin hän profetoi etukäteen siitä, miten tämä kansa vapautetaan sieltä. Minä tulen siihenkin kysymykseen tässä vielä vähän myöhemmin, mutta nyt kun luemme tätä lukua 45, niin siinä siis kerrotaan Persian kuninkaasta, Kyroksesta, eli Koreksesta, joka monessa kohdassa ikään kuin ennalta jo viitoitti tietä sille Messialle, joka sitten tulee vapauttamaan ei vain Israelin kansaa, vaan maailman kansat synnin ja kadotuksen vallasta. Ja tästä Kyroksesta kirjoitetaan nyt tällä tavoin. Näin sanoo Herra Kyrokselle, jonka hän on voidellut kuninkaaksi, jonka oikeaan käteen Herra on tarttunut alistaakseen kansat hänen eteensä, temmatakseen vyön kuninkaiden kupeilta, avatakseen hänelle portit ja ovet, niin ettei niitä kukaan sulje. Minä kuljen sinun edelläsi, vuorimaat minä tasoitan, pronssiovet murran, rautateljet isken irti. Minä avaan sinulle aarteet pimeästä piilostaan ja kalleudet kätköistään, jotta oppisit tietämään, että se, joka sinua nimeltä kutsuu, olen minä, Herra Israelin Jumala. Palvelin Jaakobin tähden, Israelin valitun tähden, minä sinun nimeltä kutsuin, annan sinulle kunnianimen, vaikka sinä et minua tunne, Minä olen Herra, ei ole ketään toista, ei ole muuta Jumalaa kuin minä. Vaikka sinä et minua tunne, minä vyötän sinut, jotta auringon nousun mailta sen laskun sijoille saakka opittaisiin tietämään, että muuta Jumalaa ei ole, että minä yksin olen Herra, minä joka luon valon ja luon pimeyden ja tuotan yhtä lailla onnen ja onnettomuuden. Minä olen Herra, kaiken tämän minä teen. Vihmokoon taivas, virratkoon oikeus ylhäältä pilvistä, avautukoon maa ja kasvakoon pelastuksen hedelmään ja versokoon vanhuskaus. Minä Herra olen tämän luonut. Siis tässä nyt kirjoitetaan tästä tällaisen zarathustralaisen uskonnon edustajasta, Kyroksesta, joka kuitenkin kohtaa sitten elävän Jumalan. Ei ole muuta Jumalaa kuin hän, joka on meille ilmoittanut itsensä Raamatussa ja omaisuus kansalle antamassaan ilmoituksessa. Tässä kohdassa on niin paljon yksityiskohtia, että en nyt tässä voi käsitellä, viittaa vain kirjan, jonka julkaisimme tässä joskus, liekö siitä parisen vuotta, Kristus vanhassa testamentissa, jossa käsittelen yksityiskohtaisesti myöskin Kristus Jesajan kirjassa, niin kuin myöskin siinä kirjassa käsittelen lukua Kristus Jeremian kirjassa. Siellä kirjoittajat, siis meitä on yli 20 vanhan testamentin kirjoista, tuomme esille niitä näkymiä, jotka avautuvat sieltä, jotka viittaavat siis messiaaseen Kristukseen. No, on paljon keskusteltu siitä, että voiko profeetta Jesaja, siis noin 150 vuotta ennen kuin tämä Kyros astui esille, ennustaa tai profetoida, että tulee pakkosiirtolaisuus ja että sitten tällainen Kyros tulee vapauttamaan tämän omaisuuskansan. No, me voimme sanoa, että kyllähän Raamatussa on tietysti kohtia, joissa nimeltä mainiten voidaan tuoda esille tapahtumia, jotka ovat vielä tulevaisuudessa. Onhan ilmestyskirjassakin tällaisia kohtia, mutta ajatellaan nyt esimerkiksi profeetta Miikan jouluprofetia, jossa hän ennustaa, että Betlehemissä syntyy tämä Messias. Ja niinhän osasivat nuo Israelin kirjanoppineetkin ohjata näitä Itämaan tietäjiä, jotka myöskin tulivat sieltä saman Persian suunnasta tai Median alueelta ja ehkä nykyisen Irakin alueelta kumartamaan häntä, jonka tähden he näkivät ilmestyvän taivaalle. Siinäkin on Bileamin Peorin pojan ennustus, siis aivan pakanuudessa olleen henkilön, jonka Jumala kuitenkin otti tässä kohdassa käyttöönsä ja pani hänet ennustamaan Messiasta. Ja tietysti sitten tämä kohta, jossa nyt esiintyy nimeltä mainiten tämä Kyros. Mutta kun nyt tutkimme tätä Kyros-nimeä, niin huomaamme etymologisesti, eli näiden vanhojen kielten pohjalta, että tämä Kyros oikeastaan tarkoittaa samaa kuin Kyrios. Eli se, mikä kreikan kielessä on Kyrios, eli Herra. Ja niinpä Septuagintakin tässä on kyllä ihmeellisesti tämä ensimmäinen jae tässä, jossa sanotaan näin, niin aloin sen kreikaksi ensin ja suomenna sitten. Kyrios, hoteos, to, keiro, muu, kyro. Eli Herra Jumala tälle kyrokselle. Siis kyrios, to, kyro, kyrokselle. Ja tämä kyros siis oli toisaalta myöskin yleisnimi näille Persian kuninkaille. Tunnetaan hänen isoisänsä, joka nimi oli myöskin Kyros. Ja tämä nimi siis tarkoittaa ehkä jotakin tällaista mahtavaa, sellaista henkilöä, jolla on suuri valta. Mutta tämä Kyros, josta nyt tässä ennustetaan, ja joka vapautti omaisuuskansan Babylonia 70 vuoden pakkosiirtolaisuudesta. Hän oli tällainen hyvin poikkeuksellinen hallitsija sen ajan maailmassa. Hän oli oikeudenmukainen, hän vapautti orjuutettuja kansoja niiden sortajien käsistä. Hän myöskin kukisti Babylonian hirmuvallan ja vapautti sieltä siis tämän omaisuuskansan. Hän hallitsi 500-luvulla, tarkkaan tiedämme luvutkin, 559-529 ennen Kristusta. Ja hän muun muassa kukisti tuon Lyydian pahamaineisen Kroisoksen, varmaan tunnette ilmaisun Kroisoksesta, joka oli siis tällainen rikas, itsekäs hallitsija, joka haali itselleen valtavia omaisuuksia. Kyllähän me tällaisia kroisoksia tunnemme historiasta paljonkin, eikä tämä taida tämä Ukrainan painut presidenttikään kovin paljon poiketa tällaista kroisoksesta, koska tiedetään, että hänkin on tileillensä miljardeja euroja siirtänyt kansalle tarkoitettuja varoja, ja sitten kun hänellä on se valtava maatila siellä jossakin, tai huvila, niin kuin sanotaan, niin siellä hän on sitten eläintarha, ja siellä on 20 loistoautoa, ja mitä kaikkea, siellä on, se on kaikki kansan selkänahasta otettua siis. Että kyllä historian jumalakin sitten aina aikanaansa tällaiset kroisokset panee järjestykseen. No en minä siihen, minä otan tässä myöhemmin sitten erikoisen tekstin esille, mutta en vielä. Ja sitten saatte arvata, kenenkä sanoja ne ovat. Mutta tämä, siis tämä Kyros kukisti myöskin sen vanhan seemiläisen tällaisen, voisinko sanoa, hirmuvallan, joka vallitsi kaksoisvirtain maassa erityisesti, eli Assyria, sitten Babylonia. Ja nyt kun tämä Kyros kukisti tuon Babylonian, niin siitä alkoi myöskin eräässä mielessä Euroopan historia, sillä silloin alkoivat nämä niin sanotut indo-eurooppalaiset kansat astua esille meidän ihmiskuntamme historiassa. Ja näihin indo-germaanisiin ja kansoihin ja indo-eurooppalaisiin kansoihin kuuluvat muun muassa Persia, Kreikka, Makedonia, Rooma ja sitten suuri osa länsimaista. Mehän nyt olemme sitten vähän muuta rotua, me suomalaiset. Me olemme kai niitä skyyttalaisia, joista Paavali puhuu siellä roomalaiskirjeessä, että niin Kristus tuli myöskin skyyttalaisille vapahtajaksi. Ja muistaakseni Kikero, roomalainen tällainen valtiomies, sanoi skyyttalaista, että ne ovat eläintä pahempia, ne ovat niin vaarallista kansaa. Ja minä olen joskus täällä leikilläni sanonut, että me Suomen sukuiset kansat siellä Volkan mutkassa jostakin lähdimme liikkeelle. Ja sitten meitä karkotettiin pohjoiseen päin sieltä ja kaikkein raakalaisimmat sitten Suomen lahden toiselle puolelle, kun sentään virolaiset saivat taikka se kansa, joka siellä nyt on jäädä sinne eteläpuolelle. No tämä on tietysti hiukan niin kuin ymmärrätte tämmöistä yliampuvaa, mutta voisin ajatella, että jos ei kristillinen usko olisi saavuttanut meitä pakana kansaa täällä pohjan perillä, niin minkälaista kansaa me oikein olisimme sitten? On syytä aina miettiä, mitä on merkinnyt se, että evankeliumin sana on tullut meille tänne myöskin jo 1000 vuotta sitten ja vapauttanut meidät siitä järkyttävästä pakanuudesta, jossa me elimme, taikka meidän esi-isämme elivät. Mutta tietysti on sitten sanottava, että olemmeko palaamassa takaisin tuollaiseen pakanuuden aikaan, sillä siltähän se vaikuttaa. Ja minä luen nyt erään katkelman, että saatte arvata sitten, kuka on näin sanonut. Se on hyvin yllättävää kylläkin. Teistä saattoi joku lukea aamulehdestä tämän jutun. Monet euroatlanttiset maat ovat hylänneet hylkäämässä juurensa, mukaan lukien kristilliset arvot. Moraaliset arvot ja perinteiset identiteetit hylätään, kansalliset, kulttuuriset, uskonnolliset ja jopa seksuaaliset juuret hylätään. Ollaan toimeenpanemassa politiikkaa, jossa suurperheet ja homoliitot asetetaan samanarvoisiksi. Samoin usko Jumalaan ja usko saatanaan. Kukahan näin muuten sanoi? Jos ette ole lukeneet tätä, niin ette voi missään tapauksessa arvata, kuka on näin sanonut.
Ei vaan Timo Soini.
Ei vaan Putin. Vladimir Putin.
Hän on koko Belgiassa viime kesän.
Niin joo. Tämä on sikäli yllättävää, että emme nyt ota kantaa tähän Ukrainan kysymykseen, se on meidän esirukousaiheena, mutta on aika merkillinen asia, että kun tuo kommunismi romahti tuolla itäisessä naapurissa, niin kuitenkin sieltä nousi sitten tämmöinen merkillinen herätyksen aika niin, että muun muassa Komissarov, tämä suomalaisten pelkäämä tällainen, voisiko sanoa pelottava Suomen syöjäksi melkein sanottu, eli jonka oikea nimi oli hetkinen Juri Stepanov. Hän kääntyi kristinuskoon, kun Neuvostoliiton romahti, ja hän lehdissä kertoi, että hän joutui niin hirvittävään tyhjyyteen, että hänen oli ruvettava etsimään Jumalaa. Ja hänet kastettiin, hän liittyi Helsingin ortodoksisen seurakunnan jäseneksi. Ja monet muut samalla tavalla. Kiinassa on valtavia herätyksiä, kun siellä on romahtanut tietyllä tavalla tämä ateistinen. Eihän se tietysti romahtanut olla siellä, mutta vaikka me nyt ottaisi mitään kantaa, vaikka ajattelemme, että kenties Putin tässä nyt kuitenkin saattaa edustaa myöskin tiettyjä ajatuksia, joita poliitikolla saattaa olla, niin kukas meidän poliitikoistamme nyt sanoisi tällä tavalla tällä hetkellä? Joku Soini kenties voisi näin sanoa, mutta tuskinpa moni muu. Siis juuri tällä tavalla, että ollaan toimeenpanemassa politiikkaa, jossa suurperheet ja homoliitot asetetaan samanarvoisiksi. Samoin usko Jumalaan ja usko saatanaan. Siis onhan sanottu, että epäuskon ensimmäinen uhri on saatana, eli sieluvihollinen. Siis siinä mielessä, että aletaan opettaa, että ei ole olemassa mitään pahan valtaa. Ja on vain tällainen joko neutraali valta, tai sitten vain joulupukkimainen Jumala, joka ei millään tavalla suhtaudu syntiinkään vakavasti. Ei tarvitse pelätä siis tällaista dualistista maailmankuvaa. Nyt dualismia tarkoittaa sitä, että on olemassa hyvä ja on olemassa paha. Mutta tämä kyyros, johon nyt palaan, edusti siis tsarahustralaista uskontoa, jossa hyvin voimakkaasti tuotiin esille, että on olemassa hyvän ja pahan valta. Se oli siis tällainen yleisen ilmoituksen piirre näissä monissa kansoissa, jossa tajuttiin, että täytyy tämän kaiken takana olla jotakin sellaista, joka selittää, miksi maailmassa on niin valtavasti kärsimystä. Mutta joka voi selittää myöskin, miksi on niin paljon hyvyyttä. Ja tietysti Raamattu meidän nyt sitten ilmoittaa tämän erityisellä tavalla, tämän joka kansojen sydämissä ehkä on itänyt. Ja olen kertonut punainen laika kirjassani tästä niin sanotusta alkumonoteismista, joka vaikutti hyvin voimakkaana jo vuosituhansia sitten. Ja Jumala valitsi sieltä tämän pienen kansan, sieltä Irakin eteläosasta, tämän Abrahamin suvun kansan, aramilaisen kansan, jotka lähtivät sieltä liikkeelle kohti luvattua maata. Ja se pieni kansa siellä oli säilyttänyt tämän uskon yhteen Jumalaan. Tämän uskon Jahve Elohim, Herran Jumalaan. Ja jota Jumala käytti niin, että hän antoi tämän kansan kautta sitten Abrahamin siunauksen maailman kansoille. Sinussa ja sinun siemenessä tulevat kaikki sukukunnat maailmassa siunatuiksi. Nyt jos me luovumme tästä tällaista näköalasta, niin mehän kuljemme kohti sellaisia synkkyyksiä ja länsimaiden arvojen romahdusta, josta kyllä Putin aivan oikein tuossa kirjoitti. Että me olemme jo menossa kohti sitä aikaa, josta tämä Spengler kirjoitti, että syöksymme näkevin silmin alas rinnettä. Kirjoittaa sen länsimaiden tuhosta. Siis vaikka me emme hyväksy niitä toimia, mitä tämä itäinen naapurimme tekee tuolla niillä alueilla, jotka nyt niin voimakkaasti ovat olleet esillä, niin muistakaamme samalla se, että Jumalalla on paljon kansaa myöskin sekä Venäjällä että Ukrainassa, että muuallakin. Olipahan se hyvin erikoista nähdä, kun en minä ole nähnyt pitkään aikaan Suomesta mitään tällaista lähetystä, kun sillä Maidanin torilla oli tämä kansankokous, niin siellä pidettiin rukouskokouksia. Varmaan huomasitte televisiosta tällaisen. Suomalainen toimittaja tuli sanomaan, että siellä pidetään rukouskokouksia, että tämä kansa säilyisi. Mutta tämä kyyros, johon nyt jälleen palaa, siis hän ei tuntenut vielä elävää Jumalaa. Sitä, joka oli ilmoittanut itseensä omaisuuskansalle, jonka kautta hän antoi meille tämän erityisen ilmoituksen, eli Raamatun, jonka vanha testamentti, 39 kirjaa, luovat perustan sille, mitä uudessa liitossa sitten tapahtuu, jossa on 3x9 kirjaa, eli 27 kirjaa. Pieniä poikkeuksia lukuun ottamattahan ne kaikki on annettu meille kuitenkin tämän vähäisen mitättömän kansan kautta, joka on siis merkillisellä tavalla ollut Jumalan välikappale. Mutta nyt kun ajattelemme tätä kyyrosta, joka vapautti Israelin kansan sieltä pakkosiitolaisuudesta, minkälaisen käskyn hän antoi, minä olen varmaan käsitellyt tällaiset aikaisemminkin, mutta kuunnelkaapa tarkasti, mitä tämä kyyros käski sitten tehdä. Persian kuninkaan Kyyroksen ensimmäisenä hallitusvuotena, siis 559, jo siinä vaiheessa. Ja tämä on nyt ensimmäisen, taikka toisen aikakirjan viimeisissä jakeissa ja sitten Esran kirjan alkujakeissa aivan sama teksti. Kyydoksen ensimmäinen hallitusvuotena Herra toteutti sanansa, joka profeetta Jeremia oli julistanut. Hän johdatti Kyydoksen kuuluttamaan kaikkialla valtakunnassaan sekä suullisesti että kirjallisesti. Näin sanoo Kyydos, Persian kuningas. Herra taivaan Jumala on antanut minulle kaikki maan valtakunnat. Hän on nyt käskenyt minun rakentaa itselleen temppelin Juudan Jerusalemiin. Kaikkien teidän, jotka kuulette hänen kansansa, tulee lähteä sinne. Olkoon Herra teidän Jumalanne teidän kanssanne. Omatteko tässä merkillisen yhteyden Jeesuksen antamaan lähetyskäskyyn? Siis Kyyroksen käskyssä, Kyyrioksen käsky. Kun tämä on aikakirjojen viimeisissä jakeissa, niin Matteuksen evankeliumin viimeisissä jakeissa on Jeesuksen lähetyskäsky, jonka tietty esikuva on tässä Kyyroksen käskyssä, mutta paljon valtavammissa mittasuhteissa. Ajatakaapa ensinnäkin, näin sanoo Kyyros, näin sanoo Herra, siis Israelin ja maailmankauden kuningas, mutta tässä tapauksessa on suppeammin tämä Persian kuningas. Herra taivaan Jumala on antanut mulle kaikki maavalta. Jeesus sanoo, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Hän on nyt käskenyt minun rakentaa itselleen temppelin Juudan Jerusalemiin. Kaikkien teidän tulee kuuluttaa, jotka kuuluttaa hänen kansansa, tulee lähteä sinne. Jeesus antoi vielä laajemmin tämän. Menkää siis, että tehkää kaikki kansat minun opetuslapsiksi. Kastamalla heitä isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Ja sitten olkoon Herra teidän Jumalanne teidän kanssa. Mutta Jeesuksessa, katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Siis huomaatte nyt selvästi tämän Kyydoksen, miksi hän on täällä Raamatun lehdillä niin voimakkaasti esillä, ja juuri profeetta Jesajan kirjassa, mutta myöskin näissä historiallisissa kirjoissa, juuri sen tähden, että hän tavallaan oli ikään kuin edelläkulkijana, eräänä tienvalmistajana Messiaan. No tässä tekstissä, joka luin, olisi kyllä hyvin paljonkin historiaan liittyviä asioita. Nyt vain kiinnitämme huomiota siihen, että Raamattu on siis historiaan tullut Jumalan sana. Se ei ole vain jossakin tuolla yliajallisissa sfääreissä, vaan sana on tullut lihaksi. Siis myöskin ei vain Kristuksessa, vaan myös siinä, että Jumala on astunut historiaan. Ja historian henkilöiden kautta hän toteuttaa tällä tahtoansa. Jopa niidenkin kautta, jotka eivät häntä tunne. Ja jopa niidenkin kautta, jotka tekevät jopa sitä Jumalan vierasta työtä. Opus alienum, niin kuin Jesajan kirjassa myöskin puhutaan Jumalan vierasta työstä. Siitä, jossa he tietämättä toteuttavat siis Jumalan tahtoa, joko hyvin julmallakin tavalla joskus, mutta myöskin tajumatta sitä avaamalla ovia evankeliumin sanomalle, Jumalan sanan eteenpäin menemiselle. No tämä sama Kyyros, jota tässä nyt Jumala itse ylistää, ja jonka hän on kutsunut siis myöskin yhteyteensä, hän säästi tuolta Sumerin ja Akkadin, siis tällaiset ihmeelliset pienet valtakunnat, valtiot, kansat, joiden merkitys oli hyvin suuri myöskin ihmiskunnan historian alkuvaiheessa. Ja hän suojeli näiden kansojen uskonnollisia oikeuksia. Hän ei sallinut siis, että sorrettaisiin ketään tällaisten asioiden takia. Hänestä kirjoittaa myöskin kreikkalainen historioitsija Xenofon, joka antaa tästä Kyyroksesta hyvin ylistävän lausunnon. No, tässä voisi tietysti puhua tästä Kyyroksesta ja ajatella, että mitenkä voi siis esiintyä 150 vuotta profeetta Jesajan jälkeen hänen kirjassaan tällainen henkilö, joka siis ilmestyy vasta 500-luvulla, kun profeetta Jesaja vaikutti kuitenkin 700-luvun molemmin puolin. No on ajateltu viittä eri asiaa, ja näistä ainakin muutamaan sisältyy tietty totuus. On ajateltu, että tämä Kyyros otti tuon nimen käyttöönsä saatuaan lukea Jesajan ennustukset. Siis hän otti tämän persian kielen koores tai kyyros nimen juuri sieltä, koska hän tajusi, että hän on se, joka on kutsuttu nyt vapauttamaan tämän omaisuuskansan. Ja näin esittää historiankirjoittaja Josefus, siis juutalainen roomalaisten palveluksessa ollut Josefus, ensimmäisellä kristillä vuosisadalla. Ja tätä pitää mahdollisena myöskin professori Aapeli Saarisalo kirjoituksissaan. Ja kyyros siis on samalla yleisnimi näistä persian kuninkaista. No ei meitä tämä hämmästyttäisi sikäli, että mistä nuo Itämaan viisaat miehet, eli kuninkaat, osasivat lähteä sinne Jerusalemiin. Hän oli lähteneet, mutta sitten heidät otettiin Betlehemiin. Juuri sen takia, että näiden kansojen keskuudessa omaisuus kansan pakkosiitolaisuudessakin jo oli julistanut, että tähti nousee Jaakobista, valtikka kohoaa Israelista, niin kuin Bileam Peorin poika oli jo noin 1400 ennen Kristusta ennustanut. Minä haluan siis tämmöisiä pitkiä linjoja tuoda meidän eteemme ja osoittaa sen, että Raamattu ei suinkaan riipu missään ilmassa, vaan se on hyvinkin kiinteästi tämän maan kamaralla. Ja sitten tämmöinen Wilhelm Möller-niminen saksalainen Vanhan testamentin tutkija kirjoittaa kirjassaan Vanhan testamentin johdannosta, että myöskin Kyyroksen isoisä oli siis Kyyros. Että tämäkään ei nyt välttämättä siis tarkoita sitä, että olisi vain ennustettu joku tietty henkilö nimeltä, vaan että tämä tarkoittaa siis juuri näitä persian hallitsijoita. No tietysti voimme sanoa, että profeetta Jesajahan ennusti myöskin sekä pohjoisen valtakunnan että myöskin eteläisen Juudan valtakunnan pakkosiirtolaisuuden tai maanpakolaisuuteen joutumisen. Ja tietysti me voimme myöskin sanoa, niin kuin jo aikaisemmin siihen viittasin, että kyllä Jumalalle on totta kai mahdollista ilmoittaa profeetalle myöskin nimiä, jotka tulevaisuudessa vasta sitten tulevat sieltä historian hämärrystä nousevat esille. Niin kuin tuo nimi Betlehem, joka Miikalle ilmoitettiin 700-luvulla ennen Kristuksen syntymää, mutta joka on siis Daavidin kaupunki ja Daavidin pojan kaupunki sama. No, jos ajattelemme Jesajan kirjaa, jossa on siis 66 lukua. Sehän on ihmeellinen kirja sikäli, että siinä on lukuja yhtä paljon kuin Raamatussa on kirjoja. Ja joka kaikkein siis voimakkaimmin julistaa tätä Messian Kristuksen tulemista. Mutta mikä on vielä ihmeellisempää, Jesajan kirjan alkuosassa on 39 lukua, niin kuin Vanhassa testamentissa on 39 lukua. Mutta sen loppuosa, joka kuvaa täyttymyksen aikaa, on 27 lukua, niin kuin Uudessa testamentissa on 27 lukua. Nämä ovat vain tällaisia ikään kuin havainnollistamisia siitä, että Raamatussa on hyvin jämerä ja jäntevä tämä pelastushistoriallinen linja. No valistuksen ajasta asti, itse asiassa kyllä jo aikaisemmin, mutta varsinkin valistuksen ajasta astihan meitä on opetettu, että oli monta Jesajaa, jotka oli Deutero-Jesaja, joka ennusti siis niitä luusta 40 eteenpäin kirjoitettuja lukuja. Sitten oli vielä Trito-Jesajakin, eli kolmas Jesaja, joka sitten sieltä luvusta 56 asti taas ennusti. No tämähän on pelkästään siis eräiden tiedemiesten tai tällä nimellä kulkevien ihmisten omissa aivoissa syntynyt ajatus, koska he eivät voi uskoa siihen, että esimerkiksi juuri nämä profetiat, joihin tässä olen nyt viitannut, voisivat olla mahdollisia, että profeetta Jesaja ei olisi voinut niitä sanoa. Minä täällä johdannossa Jesajan kirjasta totesin, että profeetta Jesaja itse antoi oppilailleen tehtävän säilyttää nämä profetian sanat siihen asti, kunnes sitten niiden aika tulee. Ja se aika tuli siis silloin, kun tämä Israelin pakkosiitolaisuus päättyi. Sehän alkaakin tämä lohdutuksen kirja, siis lohduttakaa minun kanssa, luvusta 40. No ei tämä tietenkään ole mikään sellainen elämän tai kuoleman kysymys, onko siinä sitten ollut useampia kirjoittajia, mutta minä sanoisin, että sillä ei oikeastaan ole mitään perustelua. Hebreankielinen vanha testamentti, tänne masoreettinen teksti ei sisällä minkäänlaista katkosta tällä kohdalla, vaan se jatkuu yhtenäisenä kautta Jesajan kirjan. Septuaginta, kreikankielinen vanha testamentti, samalla tavoin, ei mitään katkosta tällä kohdalla, vaan se kuitenkin liitetään saman profeetta Jesajan nimiin. Ja samoin Kuolleen meren teksteissä, jossa on myöskin profeetta Jesajan kirja lähes kokonaisena, on ilman mitään katkoksia. Että se on vasta myöhemmin sitten tullut tällainen epäilys, että ei voi olla noin tuollaista toteutunutta profetiaa, mitä tämän kirjan sisällä on. Mutta tietysti meidän on sanottava, että Raamatussa on paljon myöskin profetioita, jotka eivät vieläkään ole toteutuneet, jotka tähtävät vielä kauemmaksi. Ja totta kai me uskomme niihin ja niin sanottuun apokalyptiseen sanomaan, eli verhon poistamiseen sitten myöskin lopun ajoista, joista Jeesus paljon opetti, jossa hän sitten ylösnouseena Kristuksena myöskin ilmestyskirjassa Johanneksen kautta antaa sanomaan. Niin on täysin poikkeuksellista se, että siis pakanakansan kuningas asetetaan esikuvaksi omaisuuskansalle ja tien valmistajaksi Messiaan. Mutta ajatelkaa me omaa aikaa. Me voi olla, kuulkaa, että joku tämmöinen Putinkin, jota kauheasti haukutaan, emmekä me tietysti ymmärrä hänen ajatuksia, mikä kompleksi hänellä sitten onkin, niin kuin lehdissä paljon kirjoitellaan. Jos kuitenkin hänkin on eräänlainen ruoska tässä, meille länsimaalaisille emmehän me toivo tietenkään mitään väkivaltaa eikä mitään muuta, mutta Jumala voi panna vaikka aasinkin puhumaan, niin kuin siellä Biljamin aasinkin alkoi puhua siellä vanhassa. Nyt minä en häntä rinnasta siis suinkaan Putinia, mutta totean, että kyllä Jumala voi käyttää monenlaisia välikappaleita. Enkä minä ainakaan voi mitään allekirjoittaa tämän Putinin sanan. Oliko se Brysselissä, kun hän nämä lausui? Nämä... Niin joo. Että oli muuten aamulehdessä, anteeksi, kotimaalehdessähän tämä oli 27. helmikuuta. Ja tamperelainen filosofian tohtori, tämän sinne oli kirjoittanut, Sakari Vainikka, kenties teistä jotkut tuntevat hänet. No niin, mutta nyt jos me vielä tähän tekstiin menemme. Tässä Jumala sanoo sitten tällä tavalla: palvelin Jaakobin tähden, Israelin valittuni tähden, minä sinut kutsuin, annan sinulle kunnianimen, vaikka et sinä minua tunne. Siis tässä on viittaus Messiaaseen, jonka tähden kyyros on valittu toteuttamaan Jumalan tahtoa. Ja jo käsittelin nyt tuota hyvin erikoista kyyroksen antamaa käskyä, joka on hyvin analoginen, siis rinnakkainen Jeesuksen käskylle Matteuksen evankeliumin lopussa. Eikä se ole sattuma tietenkään, että se on Vanhan testamentin historiankirjojen niin kuin viimeisessä luvussa, viimeisissä jakeissa. Tämä kyyroksen antama käsky, voitte sitä kotona tutkia, vertailla näitä, siis sekä tätä toisen aikakirjan lopun ja Israelin kirjan alun jakeita Matteuksen evankeliumin viimeisiin jakeisiin. Käsittelen tätä kyllä siinä Matteuksen evankeliumin selitysteoksessa. Mutta kun katselemme vielä tuota käskyä, jota me nyt kreikankielisen Septuagintan tähän esille, siis kuinka tämä kreikan kielellä oli tämä, kun juutalaiset kirjanoppineet käänsivät siis Vanhan testamentin noin 200-300-luvulla ennen Kristusta Aleksandriassa kreikan kielelle tämän Vanhan testamentin, jossa he tekivät valtavan palveluksen kristikunnalle myöskin. Koska sen kauttahan koko Raamatun sanoma ja Vanhan testamentin sanoma tuli tunnetuksi, ja se valmisti tietä myöskin Uuden testamentin ilmestymiselle kreikan kielellä, niin sanotulla koineen kreikalla, eli yleisellä kreikan kielellä. Niin tuossa Septuagintassa sanotaan tästä Kooreksesta, että hän käski kuuluttaa kaikkialla valtakunnassa tämän asian. Siellä käytetään kreikan kielessä sanaa kerysso, kerysein, joka tarkoittaa siis tämmöisen airuen julistusta siitä, että kuningas on saapumassa. Ja nythän Uusi testamentti käyttää koko evankeliumin julistuksen niin kuin ydinsanana tätä kerygmaa, eli tätä sanomaa siitä, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Uskokaa evankeliumi. Ja se on siellä hyvin keskeisesti siis Uudessa testamentissa. Ja sitten tietysti tämä, että kun Kyros sai tehtäväksi Jerusalemin temppelin uudelleen rakentamiseen, tämä antoi siihen myöskin luvan, niin tämähän on Uudessa testamentissa tietysti vielä laajemmin, koska koko kristillinen kirkko, siis kaikki Kristukseen uskovat, kuuluvat tähän temppeliin, ja tähän viinipuuhun, jossa me olemme oksina. No tähän voisi tietysti, minulla on tässä nyt sitten vielä joku muu Herran palvelijan teksti ihan toisesta kohdasta, mutta ainakin nyt voisi luku 49 vielä sen verran tässä viitata. Tästähän olisi paljon puhumista tästä erikoisesta kyyroksesta, mutta sitten jos otamme luvun 49 esille, niin ensinnäkin totean, että kun uusi Raamatun käännös on pannut otsakkeita, jotka siis kuuluu alun perin tähän tekstiin, niin tällä kohdalla muun muassa tämä uusi Raamatun käännös haksahtaa pahemman kerran. Jos katsotte Raamattua, niin mikä otsake siellä on? Siellä lukee Israel, Herran palvelija ja kansojen valo. Ei tässä puhuta mistään Israelista tällä kohdalla, vaan Herran palvelijasta, joka tarkoittaa persoonaa, yhtä henkilöä, Messiasta. Kuulkaa minua, kaukaiset rannat, minäkin olen kaukainen ranta. Kuunnelkaa kansakunnat, jotka asutte etäällä. Jo ennen syntymää, itse asiassa, että Herra kutsui minut, kun vielä olin äitini kohdussa. Hän antoi minulle nimen. Hän antoi minun suun kuin terävän miekan. Käteensä varjon hän minut kätki. Hän teroitti minut kuin nuolen, viineensä hän minut talletti. Hän sanoi minulle, sinä olet minun palvelijani, sinussa minä osoitan kirkkautta. Nyt uusi käännös on jälleen liittänyt tähän sanaan, joka ei kuulu tähän tekstiin. Siellä sanotaan, sinä olet minun palvelijani Israel, sinussa minä osoitan kirkkautta. Ei siellä puhuta Israelista tässä, mutta totta on se, että Messiassa, Kristuksessa, kyllä täyttyy kaikki se, mitä Israelille on luvattu. Siis onhan hän kuitenkin tämän vanhan liiton Israelin ruumiillistuma, johon kuuluvat myöskin pakanakansat, jotka häneen uskovat. Ja sitten täällä jatkuu vielä tämä Herran palvelijan taistelu, kun hän on uuvuttanut itsensä. Turhan takia olen itseni uuvuttanut, tyhjään olen haaskanut voimani, mutta onhan oikeuteni Herran kädessä, palkkani Jumalan huomassa. Siis viittaus tähän Messiaan tällaiseen alhaisuuteen. Paavali puhuu siitä, kuinka hän tuli köyhäksi meidän tähtemme. Taikka hän tyhjäsi itsensä ja otti orjan luonnon. Siis tämä, että hän meidän tähtemme tuli niin alas, ettei kukaan alemmaksi voi mennä, kun hän tyhjäsi itsensä. Ja kun hän tuli orjan kaltaiseksi, vapauttaakseen meidät. Hänen Getsemanen taistelunsa oli tällainen uuvuttava taistelu, jossa hän sitten suostui siihen ristin kuolemaan, johon hän tiesi jo tulleensa tähän maailmaan, mutta joka oli niin riipaiseva, järkyttävä, koska hän joutui kantamaan kaikki maailman synnit harteillaan. Sitten tämä jatkuu näin. Ja nyt sanoo Herra, hän joka teki minut palvelijakseen kohdusta alkaen, palauttaakseen Jaakobin luokseen ja kootakseen Israelin suojaansa, olen siis ollut Herralle arvokas ja minun Jumalani on minun voimani. Näin hän sanoo, ei riitä, että olet minun palvelijani ja saatat ennalleen Jaakobin heimot, tuot takaisin Israelin elon jääneet. Minä teen sinusta valon kaikille kansoille, niin että pelastus ulottuu maan ääriin saakka. Huomatkaa siis, tässä tulee jälleen tämä universaali sanoma siitä, että niin kuin Kristus sanoi, minä olen maailman valkeus. Siis koko maailman valo ja valkeus. Joka minuun uskoo, se ei häpeä joutu. Eli niin kuin psalmeissa tätä kuvataan. Johannes 8.12 on eräs näistä tärkeistä Jeesuksen lauseista, näistä minä olen lauseista, jossa hän sanoo, minä olen maailman valo tai maailman valkeus. Ja monet muut kohdat. Ja tätä kohtaa muuten Paavali siteeraa apostolien tekoja luvussa 13 ja 47, juuri tätä samaa kohtaa. Näin sanoo Herra Israelin pyhä, kansansa lunastaja. Tälle kaikkien halveksimalle muukalaisten inhoamalle itsevaltiaiden orjalle. Kuninkaat saavat vielä nähdä. He nousevat osoittamaan kunnioitusta, ruhtinaan heittäytyvät maahan edessäsi. Herran tahdosta näin tapahtuu. Hänen, joka on uskollinen, Israelin pyhä. Hänen, joka on sinut varjonnut. No niin, tässä siis kuvataan nyt tätä palvelijaa tällä tavoin, ja aika nyt rupeaa loppumaan, minä en liikaa väsytä teitä näillä tällaisilla kohdilla, mutta me voimme ensinnäkin todeta, että tässähän viitataan siis tähän Kristuksen syntymään neitsyt Mariasta. Siis ja äidin kohdussa hän on ollut valittuna prenataalisessa vaiheessa ennen syntymäänsä. Ja niin kuin siellä sanotaan siellä niin sanotaan protoevankeliumissa, ensimmäisen Mooseksen kirjan luvun 3 ja kesä 15, juuri tämä sama asia, että tämä vaimon siemen siis tulee polkemaan rikki käärmeen pään ja käärme on pistävä sitä kantapää. Sielläkin on uusi käännös täysin haksahtanut tällä kohdalla kääntäessään tämän aivan toisin, mutta siellä siis kirjaimellisesti sanoo, puhutaan vaimon siemenestä, joka on siis hyvinkin epäbiologinen ilmaisu, mutta joka viittaa siis neitsyt syntymään. Ja siihen, että tämä Messias, joka syntyy, on polkeva rikki käärmeen pään, eli kukistava pahan vallan, mutta antaa henkensä samalla. Käärme on pistävä sitä kantapää. Ja sitten tässä myöskin puhutaan siitä, kuinka tämän Herran palvelijan aseena on hengen miekka, Jumalan sana. Minä olen pannut sanani sinun suusi ja kätkenyt sinun kätteni suojaan, sanotaan tässä myöhemmin. Ja kun ilmestyskirjassa kuvataan ylösnoussuta Kristusta, niin sanotaan, hänen suustaan lähti kaksiteräinen miekka. Siis niin kuin hebrealaiskirjassakin kuvataan, laki ja evankeliumi. Nämä kulkevat aina rinnakkain Jumalan sanassa, tuomio ja arvo. Mitä Jumala vaatii meiltä ja mitä hän lahjoittaa meille. Ja mikä ajaa meidät mahdottoman eteen, kun me itsessämme tunnemme, että me emme voi täyttää sitä mittaa, jonka Jumala meille vaatii, jota Jumala meiltä vaatii. Ja niin kuin Stanley Jones sanoo, kun olemme venyttäytyneet koko pituuteemme hänen sanansa edessä, me vasta näemme koko pienuuteen. Ja tätähän on lain ja evankeliumin erottaminen toisistaan. Ja että Jumalan pyhä sana, pyhä evankeliumi, taikka pyhä laki, osoittaa meille, kuinka kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla, mutta saavat lahjaksi vanhuskaan. Ja nämä kaksi kulkevat koko ajan siis rinnakkaina niin, että taivaassa sitten siellä perillä on aika ihmeellinen ylistyksen aihe, jos olette, muistatte luvusta 15 ilmestyskirjassa, mitä siellä lauletaan. He laulavat siellä Mooseksen ja Karitsan virttä. Siis vasta siellä sitten nähdään lainkin pyhyys sillä tavoin, että se Mooseksen virsi tai laulu, joka Jumalan käskyissä meille on annettu, on siellä myös siinä täydessä loistossaan, mikä täällä vielä siis meissä hyvin vajavaisesti ja heikosti näkyy. Mutta totta kai sen kaiken yläpuolella on Karitsan virsi. Ei sen takia turhaan eivät ne 1700-luvun pietistit antaneet Ruotsissa laulukirjalle nimeä Mose och Lamsens visor, Mooseksen ja Karitsan virsiä tai lauluja. Kyllä seurakunnassa siis täytyy aina kaikua nämä kaksi, jossa Jumalan pyhä laki on siinä tehtävässä, joka sille on annettu, että se asettaa meidät siis syntisen paikalle, niin että me näemme, että mekin olemme Jumalan kirkkautta vailla. Emmekä omine voiminemme voi koskaan pelastua. Mutta että Jumala armossaan Kristuksen tähden antaa meille kaikki synnit anteeksi, kun me häneen uskomme. Niin kuin se tuhlaajapoika siellä vierellä maalla meni itseensä ja tunnusti siellä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi eikä ansaitse, että minua sinun lapseksesi kutsutaan. Mutta isä otti hänet hellästi vastaan. Ja hänet puettiin juhlavaatteeseen, niin kuin sillä kuvataan. Syntisen vanhuskautta. Se, että meille on annettu ja annetaan Kristuksen puhtaus ja pyhyys, joka peittää ja kätkee meidän saastaisuutemme ja meidän heikkoutemme, meidän vianalaisuutemme, meidän epäuskomme, meidän kadotuksen alaisen tilan. Kun Jumala meitä katsoo poikansa Kristuksen kautta, hän näkeekin vain oman poikansa. Ja sen sovituksen, jonka hän on suorittanut, sen sovintoveren puhdistuksen, joka täydellisesti voi meidät pelastaa, niin kuin hebrealaiskirjassa sanotaan. Me hiljennymme nyt tässä rukoukseen, ja täällä on rukouspyyntöjä, ja täällä oli yhtenä pyyntönä juuri tämä synnytysasia, joka tässä tuli aikaisemmin esille. Ja tuomme joka tapauksessa tämän äidin nyt, ja isoisän ja kaikki muutkin tässä ja nyt sillä tavalla Jumalan eteen, että kaikki menee kuitenkin hyvin, ja minäkin 12 lapsen isoisänä voin tähän yhtyä. Ja jos kertoisin teille, mitä kommelluksia meille tuli silloin, kun vaimoni synnytti näitä lapsia, niin kyllä siinä oli niin monta kommellusta ja ihmeellistä asiaa, että lapsivedet tulivat jo välillä liian aikaisin pois ja kova kiire tuli synnytykseen. Ja kun minä olin sotaväsen 8 vuotta sitten valmiina pappina, niin Riitalla alkoivat synnytyskivut ja hän ajatteli, että hän säästää nyt taksirahassa ja tuli bussilla. Mutta ei päässyt kuin tuon rautatieaseman tykö asti, kun oli jo pakko hypätä taksiin vielä, että sillä tuli jo kiire synnytykseen. Me olimme niin köyhiä, ettei meillä ollut oikein varaa mihinkään semmoiseen. Vasta sitten, kun meidän Jussi syntyi, kun oli Purussa, niin sitten vasta vähän normaalimmalla tavalla nämä asiat menivät, noin lainausmerkeissä. Mutta kaikkihan ne onnellisesti menivät. Aina niihin liittyy tämmöisiä ahdistuksia. Kun minäkin sain olla sitten tämän nuorimman Jussimme synnytyksessä, niin kyllä mä taivaaniselle olin kiitollinen, että me miehet emme joudu synnyttämään. Kyllä Jumala tuntee meidät tietää, että me miehet olemme kyllä heikkoja näissä asioissa. Mutta kun nyt tuli tänä aamuna sieltä Tukholmasta Jussin perheen tykkä, niin kylläpä siellä oli ihana katsella näitä 5 meidän lastenlastamme, josta nuorin on vasta vähän yli vuoden ikäinen Saara, ja sitten vanhin täyttää 10 vuotta tämä Lauri. Ja voi se ihana pieni Saara, kun se meitä aina tervehtii, heito, hän tällä tavalla heiluttaa. Kun me lähdimmekin sieltä aina, sitä lähtee vähän niin kuin surullisella mielellä, että täytyy taas tänne kauas meren taakse lähteä heidän tykönsä. Mutta tämä on meidän isovanhempiemmekin osa, mutta se tietysti muistetaan, että rukouksissa me olemme aina heidän kanssaan. Ja meidän lapsistammehan, myöskin lastenlapsistamme, jotkut ovat myöskin Göteborgissa, jossa meidän vanhin poikamme asuu. Ja näin he ovat siellä kaukana, mutta rukouksin tietysti päivittäin haluan heitä muistaa. Mutta nyt tässä on pyydetty esirukousta myöskin tämän synnytysasian takia. Minä vaan lyhyesti sen sanon tässä. Sitten on pyydetty myöskin ihmissuhdeongelmien takia esirukousta, riita-asioiden takia ja sitten Ukrainan tilanteen takia. Se on tietysti nyt semmoinen asia. Minäkin nyt vasta oikein havahduin taas kouluhistorian kirjoista Krimin sodasta, josta tänään on paljon tullut ohjelmaakin. Mitä se oikein oli silloin ja mitä nyt on pelättävissä. Jälleen jokin uusi Krimin sota. Rukoillaan rauhaa kuitenkin maailman kansoille ja myöskin niille ihmisille siellä. Siellä on rukouskokouksia menossa. Israelin puolesta tietysti on pyydetty esirukousta ja Israel on saanut olla rauhassa. Kyllä se on kyllä valitettavaa vain se, että Syyria on joutunut nyt kokemaan kauhistuksia. Ja sen johtajatkaan eivät ole nyt voineet oikein kääntää niin kuin vihaista katsettaan Israelia kohti, koska heillä on nyt niin kova tekeminen näissä omissa kauheissa asioissansa. Sekin muuten esirukouksena, koska ovat nämä ihmiset samalla tavoin Kristuksen lunastamia.